Na, dwi'm yn dallt hynna. Neu ti'n gwbod ma' 'na'r un classic... Ww, dwi 'di colli'r ffôn. Dim otsh, 'na ni.
O, ti'n neud un newydd?
Nadi. Fenthyg i fy nghariad i ydw i.
O, waw.
Achos, ma'r un di torri a ma'r pobol insurance yn ddisgwyl i fi talu... O, dwi'n gwybod.
Lle ma' hwnnw?
Yn Tesco's, ma'r llun yna di gael ei dynnu.
Ie. Yeah.
A fi'n gwisgo het cram bechod, mae'n tynnu lluniau ohono fi a mae'n cadw nhw yn ei ffôn o. Ac...
Mae'n ffôn neis hwnna.
Yndi, mae o chwarae teg iddo fo, mae wedi fenthyg o iddo fi. A ddeitha fi, iawn.
Don't break it.
O, dwi'n gwybod dwi wedi gael hynna. A paid â cadw fo yn dybocad di. Neu wneith o ddisgyn allan a... Chos mae'n roed i fi...
Beth sydd wedi fod ffôn chdi ta? Mae nhw eisiau pres.
Mae nhw eisiau 50 pence steigr.
Gosh.
Dwi'n meddwl bod o'n ormod yn enwedig pan dwi wedi bod yn talu insurance bob mis.
Mm. Ond... Siŵr bod o'n mewn prints bach ar y gwylad.
Dyna be oedd o, achos nes i ddeithio nhw. Naci, dwi wedi bod yn talu bob mis, a dwi wedi bod yn neud yn siŵr. O, na, mae hynna rhag ofn bod rhywun yn dwy ni. Di hynna ddim yn helpu chdi os mae wedi torri. A maen nhw'n ddeitha fi pethau fatha, o, mi oedd o'n dy contract di, mae o'n contract pawb.
Saeth chdi ddeud, mae yna rwy'n di dwy'n y ffôn i.
Ti'n gwybod be? Swn... Ia, dwi'n gwybod.
Saeth chdi ddeud.
Swn i byth yn mynd amdan contract eto.
Na.
Dwi'n meddwl na, swn, achos mae rhaid i ti dalu hynna bob mis, a ia, mi o ti'n gael hynna o texts, a hynna hyn o siarad a falle, ond... Dwi'n meddwl bod o'n gallu fynd yn ei ddryd. Achos am y chwe mis gynta, gret, mae popeth yn mynd yn ymwych a ti'n mynd yn talu rhyw 20 pence y mis, ond wedyn mae'n mynd i fyny. A ti'n meddwl ei dy hun, diolch yn werth o. Dio ddim sa well gen i torri lawr a mae gen i'r internet ar yn y sen a
bach. Wel, dwi wedi siarad ar hwnnw, Medri. Dwi efo pay as you go ac o bobl yn dweud, dos i contract, na, os o'n i wedi clywed lot o bethau drwg am contract.
Peth arall hefyd, os gyn ti pay as you go ac efallai diom yn ffôn grand, mae ymond yn un fath o brixan a mae o'n hen a falle, os mae hwnna'n gael ei ddwy'n, neu ti'n colli o, diom diwedd y byd nacdi.
Nacdi.
Oce, dwi wedi tynnu, yr unig peth os mae ffôn i wedi torri a mae os mae wedi canu arno fo, fyddai'n drist i weld y lluniau'n mynd, achos dwi'n mynd yn reit sentimental dros dyn nhw a... O, oeddwn i allan yn bebynnau fatha trash. Ac, maen nhw wedi fynd, de, ond...
Ie. Yeah.
O, mae'n arbwyd mewn inferno. O, esgusodwch fi. Dwi'n mynd gallu anadlu fo fel weithiau.
Ydy dwi'n rhoi dem. O, ba soion ar y pilo. A mae gry o gnadw yn yna.
O, mae hyn yn
ogyn. A dyna, ti'n codi, mi ti'n codi yn y bora. A dda, o, waw.
O, dwi'n meddwl mae gen i wbeth yn fy mae, ac ond dwi'n mag dwi'n yma na chi.
Byd y mae yna?
Yn ystafell arall, dwi'n meddwl, gobeithio de. Ond dwi'n meddwl sa pobl yn nwy fy magu. Un, mae o rhydd rhwm. A'r ail beth, dwi'n meddwl bod pobl eisiau gwaith ffrannau i neud. Felly. Oes i'n gallu sgrechio am fy ffrannau gweithio. Sbeinag, dwi'n licio.
Licio sbeinag. Dwi eisiau neud sbeinag. Mae gennau da, Patra. Spanish for beginners. A wedyn, na, dim amser rhaid o fewn. Os ydyn ni'n dar yn holidays, os ydyn ni'n mynd i Ffrainc, os ydyn ni'n mynd i Sbaen.
Os ydyn ni'n licio ddysgu Sbaenag da, achos dwi eisiau mynd i Patagonia.
Dwi
eisiau weld beth sy'n mynd ymlaen yna.
Yeah.
A hefyd, ti'n gwybod y ffordd mae pobl Ffrenig yn siarad weithiau, ti eisiau crogi nhw. Achos maen nhw'n ddechrau brawddeg yn gry, maen nhw'n ddeud ddigon glir, a wedyn yn diwedd maen nhw'n... Ti'n gwybod, mynd i ffwrdd ar ryw tangent neu bod bynnag. A wedi maen nhw'n hanner sibrw dod i ddod siarad yn glir.
O ie, ar acen o'n i weld, nes i wneud o i Tygau felly.
Ie.
Ac oedden ni wedi dysgu o'r llyfr fel hyn a le, a dyn nhw sy'n gwrando ar yno ar da, bod nhw'n brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
nhw.
Brilliant. A dyn nhw'n hynna, oh gosh. A geisio wedyn, tic 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 yn y boxes.
Wel, nes i neud lefel A yn Ffrangeg a wan dwi'n trio neud gradd yn y fada. O, swn i yn... Achos yn Gymraeg, be bynnag ti'n gael, mae pobl yn siarad digon glir.
Heblaw, os ydy den o'r dyn, bydd enw Aled am y brwg.
Oh, Aled. Aled a Mr Chatterbox.
Ie, Mr Chatterbox.
O, mae yna rei yn bob iaith, dos o'n cymeriad iddyn nhw, nagos, mae nhw jyst yn ista yna. A ti'n gofyn cwestiwn iddyn nhw? A maen nhw'n ateb, wel, os maen nhw'n teimlo yn gwrtais, maen nhw'n ateb y cwestiwn. Ond maen nhw'n ateb o'n mewn ffordd, ia, na, wyt ti boed heddiw ma, yn dw.
Nes i eithaf chdi am y bobl yma, pen eisiau pennau mawr i wneud y gwaith teipio yma.
O, do!
Do, reit? A dwi'n bod Jane, erbyn bod yna, dwi'n mwyn gwybod beth ydy'r peth yma. Oh, do you want to stay, isn't it? No. Come on, I need
to... Oh, the computer says no.
Yeah. Oh, dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n mwyn rhyw 40, dwi'n canol, canol oed fel e. A dyn nhw'n ein arall yn ifanc, a dwi'n siarad, oh, are you in university then? No. Oh, what do you do then, who work here? And, oh, interesting, no.
Ti'n gwybod efo, dyna beth sy'n poeni fi amdano yn ymwneud achos mae hi di fynd i gweithio mewn swyddfa yng Nghaerdydd, da. Mm. A dweud y gwir, ers i'r ffôn ma dorri, dwi wedi cael trafferth cysylltu efo i, a dwi wedi gyrru rhyw...
Nes i gael y nymbr, nes i ryw'r nymbr i ddechrau'n cael.
Ia, diolch yn gweithio. Na, fi ddim yn meddwl. A dwi wedi cysylltu nôl o fi beth bynnag.
Oh.
Ac dyna beth dwi'n poeni amdano hi'n ei ffidro i fel am o'ch ydy gofyn o ddod. Ia, na.
Be mae'n neud?
Gweithio mewn swyddfa, dyna beth mae'n neud. Ond, ti'n gwybod, dwi'n meddwl bod hynna'n jobs drwg na'n byd felly.
O, mae nhw'n jobs eith da, ond...
Ond ti'n gwybod, mae llawer o'r bobl sy'n gweithio yna. Dim i gyd, ond llawer ohonyn nhw. Dwi'n am gymeriad iddyn nhw. Mae'n ofnadwy.
O, mae Aluned yn rhaid peth, ond ydy, rhaid... O, hello!
Yndi, yndi. Fi sy'n poeni amdani achos dwi'n di clywed gen ti ers oes. Wel, mae'n teimlo fath oes.
Wel, mae'n arwydd dad ydy. Mae'n dangos bod hi'n hapus ac yn setlo.
Yndi, yndi. Mae hynna wir.
Neu mae'n arall o soi. Dwi'n colli adra. Fy textio fel yna.
O, ia. Be fel o?
Wel, fel un dwi'n textio.
Ffwrt ti'n neud efo, os ti'n symud y fawd fel
o. Wel, na ti'n textio da. Wel, fel na dwi'n neud efo bus, dal a neud o'n slo bach.
Na, na, pobl sy'n gallu neud efo dwy fawd fel o, a jyst mynd. Swn i byth yn gallu neud hynna, a ma'na pobl sy'n gallu neud o mor gyflym. Ma'n nhw'n neud heb edrych, dwi wedi clywed bod hyn yn ddigwydd, dwi wedi weld o de. Ma'n nhw'n gyrru'r car, ma'n gynnu nhw un llaw ar yr olwyn. A'r llaw arall o dan yr olwyn efo'r ffôn. A dyn nhw'n gorau edrych arno, maen nhw'n gwybod lle mae'r llythrenau i gyd, a maen nhw'n pwysau'r bot yma. Dwi'n mynd weld hynna'n peth saff iawn i wneud, dwi'n meddwl peth hyn anol, ond...
Ond mae'n dangos bod chi eisiau ffôn gormod wir, dydy?
Dyna beth dwi'n mynd licio efo ffôn chwaith predictive text.
O, a beth geiriadur yna?
O, dwi'n casau hynna, achos... Os dwi'n textio chdi, os dwi'n textio Luned, os dwi'n textio Lexi, rhaid i mi niffodd hwnna da. Mae'n siarad o falu geiriau Cymraeg yn gwneud job sal o hwnnw.
Ydym mae hwnnw rhywbeth all, efo computer rwan, reit? Mae computer Jim Jane iawn achos mae gennych chi spell checker Cymraeg yn efo. Ond ar computer a'r laptop, fedr ydym newid o. Ac wyt ti'n sgwennu, mae pob i ymdyn ni fawr.
Ia.
A chdi mynd drwydd efo a wneud bethau space, delete, fel un, ac ail newid o.
Cysyllt, di rhywun Cymraeg da, geiriadur.
Dwi'n mwyn gwybod.
Dwi'n meddwl na cysyllt, di enw fo, a ti yn gallu prynu hi.
No, dwi'n
mynd siwr os dwi'n dreud chwaith.
So Geraint yn anu pethau felly yn bysa. Yn programio pethau Cymraeg i'r cyfrifiadur.
Yr unig beth fo Geraint ydy pan ti'n siarad efo fo, mae'n siarad mewn ffordd ofnadwy o technegol weithiau.
Mm.
A ffordd mae'n siarad Cymraeg weithiau, diom yn union, ti'n gwybod?
Diom ar ardal, diolch, os mae yna un fatha Geraint Junior yn GMG fo fi tra hyn. A mae o'r un lle.
Yeah.
Wel, o'r Barry mae o. Ond ath o'i Glantaf.
Yeah.
A mae o'r un fath.
Mae'n gallu llichio chdi weithio achos ti'n meddwl. O, oce, okay, dwi'n all beth ti'n neud, ond ti'n neud o'i fi mewn ffordd. Swn i'n mynd o'i chwmpas i fel o gwbl, swn i'n...
Mm. Syrin yn ei fawr, dwi wedi tyrain o'n ei. Ges, you know, gyn rhywun.
Tad no?
Ges, swn i'n prynu nhw. River Island.
O, neis, o, mae hyn ar eid gran.
Swn i'n prynu. Swn i'n ffordd fi a bethau felly. Ond o'n i'n eisiau deud na.
Swn i'n mynd yna chwaith chwarae teg i ti.
Dwi'n sy'n troi nhw fyny fel e. Mae safety pin drodd hwnnw.
O, punk iawn, Glyn. Barod i trash felly a roi dy safety pin
pins
trwy'r pethau.
Swn i'n edrych actually. A roi dy'r hwnnw. Mae'n mynd i fyny yn mynd.
O, ie. Rob, swn i'n mynd dros gan llestri na da. Bron iawn i'r hogan a troi o gwmpas ddechrau siarad efo fo a wedyn nath o fynd. Ac o'n eisiau ddeud efo, Rob, mae o'n ddoniol chwarae teg i ti, ond sy'n mynd dros ben llestri a dyna'r pam mae'r hogan a di troi ffwr. Ond i'n mynd i siarad efo chdi, ond o'n fela.
Ddim i oedd o'n, edrych yn wyll yna da.
Ia.
Os mae o'n fawr, be bynnag, dydy.
Ydy, mae
o'n. A wedyn, oedd o'i wall, dwi'n oedd o'n. Oedd o'n boeth ac oedd i wedi'n chwysu a ddo'n lyb a dyn oedd i'n mynd fel hyn drwydd na fo'n doedd a ddo'n mynd sticio allan a sgata mawr o'r fel hyn.
Mae o'n licio fynd dros ben llestri na de, o bechod o mae o'n fawr a ta hyn o'n gallu ddychryn pobl
braid. Mae o'n ddychryn. A swn i'n sell yn ôl, ynddo, oce, iawn.
Ia, dwi'n meddwl hynny.
Dipyn bach gormod.
Ia. Dwi'n meddwl bod o'n sylweddol i sti.
O, ti di weld o'n ddiweddar?
Na, ddo, ti'n di weld o'r schydig. Mm. O'n i'n tynnu goes o ar MSN achos mae o'n wario chdi gobser efo Holly.
O. Oh.
Ti weld Holly?
Na.
Dwi'n meddwl bod Holly'n hoff iawn ohono fo.
O. Oh.
So ni'n licio weld y ddau ohono nhw efo'i gilydd. Gawn ni weld. Croesi bysydd yn allu. A dwi'n gallu ddeu hynna o'n achos o pobl o blaen yn mynd. Sgyn ti'n cariad chwaith, Jennifer felly sgyn ti'n lle i siarad, ond mae gen i rwan. Felly, dyn nhw'n gallu gwneud i'n byd.
A dwi eisiau texio Robert. Dwi'n meddwl mod i ddweud rhoi llyfr iddo fo. A dwi'n mynd cofio. Dwi'n meddwl oeddwn i'n fod yn symud yn ôl, disil, ond achos o'n i'n gwneud peth ar weimio'r cyfod, o'n i'n camdynodol pan disadwn. Mm. So eisiau'n disadwn ac y bobl mae'n cyrraedd tan disil, so gan i 24 hours i wastro, gan i ddim darlithoedd. O gan i byd i'n neud, o, nem, dwi'n drwf yn ein.
Beth sy'n bechod, dwi wedi gorffan y llyfr o'r i ddyllen. Ti'n gwybod yr un We Need to Talk About Kevin?
O, ia.
O, na, dwi oedd i ddorol y llyfr, da. Ac oedd o'r un rei dew, oedd o rhywbeth fatha 400 dalen.
Gosh, a llyfr mawr.
Dwi wedi gorffan hi o'n, a dwi'n feddwl, o, sgyn i'n byd i ddarllen. A ti'n gwybod, ar ôl i ti orffan llyfr da, ti'n teimlo'n wag wedyn. Mm. Achos sgyn ti'n byd i lenwi'r amser efo. A sgyn i'n byd yn erbyn y teledu da, ond swn i'n mynd eistedd laen o trwy dydd. Felly...
A'n i fel asbraith.
A mae gen i... A mae gen i darlithodd a hyn a llall i astudio felly.
Mm. Dwi... Dwi'n cymryd oes sydd allan bysgynnau, Pride and Prejudice ar y funud.
A meddwl...
dwi'n mynd gweld yn byd dan efo da.
Agos,
well gennau Jane Eyre, dwi'n mynd licio fo. Mae o'n...
Dwi'n mynd i ddarllen Jane Eyre, ti'n meddwl, dwi'n angen ddarllen hynna, dwi wedi clywed bod o'n dda.
Dwi'n licio Jane Eyre, a mae hwn, mae o'n...
Mae Jane Eyre yn drist, yn tydi?
Mae o'n drist, ond o'n ei bod yna stori gall iddo.
Ie.
Dwi'n mynd i'n gweld stori Pride and Prejudice da. Mae o'n... Just...
Na,
o, Elizabeth said this. Mr Darcy said this. And then Jane said this. And the following conversation resumed. A mae'n paragraff a tudalenna o ryw peth na. O sgwrsio, di ben draw am rwch da. A wedyn maen nhw'n deud rhywbeth.
Ia, ond diolch yn rwch yn nhw. Achos os ti'n edrych ar y cyfnod yn hanes da. Ac yn enwedig ti'n gwybod fatha, dim y pobol dlawd mae hynna'n dan. Mae hynna'n dan y pobol ti'n gwybod eitha cyfeithog, middle class lly. A sgynno nhw ddim llawer o ddim byd i ddweud. Felly maen nhw'n... Os maen nhw'n weld pethau y reid fawr, achos dos gynno nhw'n...
Wel ia, ond o Jane Eyre yr un cyfnod a mi ddari Brontes neu job lot gwell na Jane Austen. Dwi'n meddwl.
Dwi'n mynd siwr, achos dwi'n di ddarllen Jane Eyre, felly dwi'n mynd siwr am y plot. Dwi'n gwybod ma' nhw wedi gwneud cyfres ar BBC yw'n a ma' mam a dad yn wylio hi. Ond dwi beth yn cero fewn yn ganol rhywbeth achos dwi'n mysgu lai.
Ond swyd efo Jane Eyre, mae gennych chi, ma dwi'n mynd i ddiatic yn cuddio a mynd rwnd y tu'n lladd pobl a bethau felly.
Yn lladd pobl?
Wel, roed gwely ar dan a pethau, trio lladd bobl, pethau fel yna.
A maen nhw wedi cloi hi ffwrn yn yr atic.
A maen nhw wedi cloi ffwrn yn yr atic.
Be maen nhw wedi llechio bwyd i fyny i ni?
Na, maen nhw forwyn. Maen nhw forwyn yn cael mynd i fyny wedyn, dos neb arall yn cael. A dyma Mr Rochester eisiau prodi Jane. Ond yn yr eglwys, maen nhw rwy'n sefyll i fyny a dweud na. Gei di ddim prodi achos wyt ti wedi prodi rhywun yn barod ac y person wedi prodi ydy'r madwm yn yr atic.
O, iawn.
A twn dos na'n byd fel yna yn Pride and Prejudice, just a weld on. Ddi fel asbraith.
Dwi'n meddwl bod o ddwy o llyfr i ddynas, ddeud y gwir, nag i ddyn. I ddechrau ac yn ail, mae rhaid i ti ddallt y cyfnod a'r cymdeithas o sut maen nhw gyd yn ymddwyn a sut maen nhw gweithio. Ond dwi'n siŵr chwaith... Swn i'n mynd allan hi eto ag eto ag eto ag eto. Dwi'n meddwl o mor wych a hynna. Ond na, dwi'n meddwl bod o reid da.
OK, fine. A dwi'n swapio... Dwi'n gwneud un Saesneg ac un Cymraeg. A fel hyn o hyd.
Yeah.
Ond dyn ni'n cael rhestra fel hyn darllan ynda. Maen nhw'n dweud, mae'n anfaddeuol os da chi'n mynd darllan. Cysgod y Cryman a Daniel Owen a Tŷ Roland Hughes i
gyd. Cysgod y Cryman, di hynna amdan ddyn sydd yn llys a mae'n cael ei accusio o rape. Dwi'n beth felly.
Ydy Cysgod y Cryman? Na, Cysgod y Cryman. Dwi'n bydd arllan o de, ond...
Na, llyfr arall dwi'n meddwl amdan, sori.
Cysgod y Cryman, teulu ffarmio reit uchel i fyny.
O, communist yn di hon.
Ia, a mae'r fenga'n troi'n communist.
Ia.
Mae hwnnw'n... Dwi'n siw darllan hwnna. Be arall dwi'n darllan gen efo? Blas y Cynfyd. Dwi'n darllan hwnna gen efo. A mae hwnnw'n dda. Rwy'n yn byw'n Llundan. A maen nhw'n gweld y ddinas yn ddudur a llawn prostitutes a bob dim. A maen nhw'n dod yn ôl i Gymru. Mae fysa hwnna well. A mae'n gweld yn union yr un problema yn fyma.
Oh,
a mae hwnnw'n dda. Ond dwi'n gweld, mae'r hen lyfrau well na'r lyfrau newydd. Achos y trend rwan ydy i sgwennu mewn tafodiaeth, sgwennu'n glyfar, fod yn ben mawr.
Pen mawr yn tri yn ymdwyfod o'r pen bach.
Be o'n dwi'n meddwl?
Mae hynna digwydd yn Saesneg, fyd mae'n fath ar yw modern art. O, mae rhaid i ti weld rhywbeth arbennig yn y sgwâr du yma. Sgwâr du, diw. O na, mae o'n cynrychioli fforma cymdeithas i troi yn ddu yn erbyn a di troi chefn tuag at Duw neu be bynnag. A mae o'n dweud canoedd o beth eraill a dyna beth sy'n neud yn arbennig. A ti weld, na, sgwâr du, diw. Mae pawb yn meddwl ei weld. Hynna, ond pobl cyfeithog sydd yn licio edrych yn glyfar ac yn dweud, o na, fydd rai i weld o. Dwi'n meddwl bod o fel efo roi llyfra fyd.
Yna mae yna rai lunia da. O dwi licio Picasso, mae'r un rhywbeth o cartre o Sbaen. Guernica neu rhywbeth, rwy'n mawr hir fe dde. A mae hwnnw'n dda, ond bod jyst y gwynebod dros y lle i gyd.
Na, mae hyn yn wahanol achos ti'n gallu weld
rhywbeth. Ie, o ti'n wedi weld
Dwi'n sôn amdan pethau fatha. Sgwigl yn papur neu dot a ddweud dyna sut mae'r byd yn edrych chi ddiw. Wel, sa rhywun yn gallu neud hynna.
Bysa?
Swn i'n gallu tollti botol ma dros y llawr a ddweud Dyma sut dwi'n teimlo tuag at... ...dot, dot, dot. Mm. A swn i'n gallu...
Os dwi'n tywall fy emosiwn. Fel dwi'n tywall jwys o'r botel.
Seriwn, yn gallu dweud, sa'n ti'n gallu sgwennu traethawd bach amdano fo? Ond di hynna ddim yn arlunio'n acti. Mae hynna'n sgwennu traethawd am ddim byd.
Yndi. Os dwi wedi efo'r X Factor, right? Sgennyn nhw'n talent, da.
Na, gwrs.
Ta sa gen eich di talent, os chdi'n eisiau mynd ar yr X Factor na'r sat. Wir.
Peth ydi efo X Factor? Nathon nhw ddim darganfod Elvis Presley na Freddie Mercury na Shirley Bassey na neb fel a ar yr X Factor na fo.
Na fo.
Nathon nhw gael i ddarganfod, ond ddim gan heina.
Mm. Dwi'n meddwl, ta sa gen eich di'r talent? Os o'ch chi'n gadw ffeindio, dim ar rywbeth rwy'r trach, felly.
Na.
Os mae'na rhai hynny, mae nhw'n ofnadwy.
Ond ar y band, hocia, dim yr un sydd dal yna fo. Yr un arall. Ac oedden nhw'n canu rhyw gan reit da. Oedd y can yn un, ti'n gwybod, mae Marvin Gaye neu rhywbeth oedd wedi canu fo'n wreiddiol. Nath o'n nhw smonach ohono fo, da. A ti'n gwybod, maen nhw'n ddiddetha caneuon da, a ti'n meddwl, o na. Fatha G4, o'n i'n casau heina. Ti'n cofio heina, flwyddyn dwytha, wneud opera?
Ac dw.
Oh, god. Pam. Oedden nhw'n neud rhyw caneuon pop mewn ffer opera, ac o'n i'n, o na. O'n i ddim yn licio fo gwbl, da.
A dwi'n mynd all, mae hyn bobl yn mynd arno fo'i chwaith. Os ydych chi'n meddwl...
Sylw ydy o. Ie. Mae'n unig a maen nhw eisiau mynd allan o'r tŷ a maen nhw wedi gwneud camgymeriad oedd nhw'n feddwl na'r WI oedd yr wythnos yna.
A dyn ni'n... A ni'n synnu gymaint o hyn bobl. Wel, dim hen gwall gwyn, da. Hen. Hen, rhy hen i fod yn popstars, da. A ty'n 50 rhywbeth?
Na, sy'n nhw'n sefyll. Wel, mae plastic surgery gallu gwneud llawer i rywun sydd wedi bod. Da, a mae rhan fwyaf ohonyn nhw wedi colli lleisiau erbyn hynny, da. Dim i gyd, ond y rhan fwyaf, da.
Mae yna rei da yna, ond... Dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl lot o bobl da yn canu, does?
Oes. Ie, ond y peth ydy, efo rhan fwyaf ohonyn nhw, sa ti'n gallu dweud... Mae nhw'n dda iawn ar y karaoke, ond ti'n gallu gael filodd o hynna. Mae gennyn nhw lleis reit neis, ti'n sefyll yna am 5 munud, a ti'n dweud, o, dda iawn chwarateg i ti di nes ti cerad fyny ac canu. Ond mae'r rei, mae nhw'n cymryd o'r rheol ddifr i ywan. Ti'n gwybod, fatha, mae'r rei pan ti'n weld nhw, a maen nhw wedi meddwi, a maen nhw'n canu. Y pobol sy'n gwylltio ydy'r pobol sy'n cymryd o'r rheol ddifri. A maen nhw'n sefyll yna, ti'n gallu weld wyneb nhw. O'n i'n gallu canu'n iawn, da.
O'n i'n well.
O, ie, a ti'n sefyll yna, ti'n meddwl, o, dos o'na a gael rhyw fywyd iawn yn dyfendig i ti. O, mae'r anwyd, mae'n ofnadwy. Tymheredd ydy os yw'n mynd i fyny ac i lawr a wedyn. O, na ni.
Mae gen nain, dyw potions at anwyd.
Oes.
Mae di cymryd ati i gwneud rhyw beth oedd i nain hi'n gwneud. Mae di ffeindio rhyw recipe books gen i nain.
Os maen nhw'n gweithio, da, sy'n gallu gwneud llwyth o bres allan ohono fo.
Ios, a gwneud rhywbeth o dda.
Coeddiw.
Torri. Tari meipan, fel a, reit, yn ei hanner, ac yn ei hanner eto. Roedd mel arno fo, a sticio fo'n ôl at ei gilydd. A roedd o mewn pot, reit. A wedyn, mewn rhyw dau ddwrnod, fe gyd o'r jwws wedi dod allan. Os yma'r jwws meipan a mel, a mixio fo, a mae hwnna'n neud stwff peswch iawn. Stwff gwirion felly. A mynd rhwng ceian held a rhywun pwythian i wneud sŵp allan ohono nhw.
Mae yna rei peth os di, achos mae yna peth a ti'n gallu gael o'r pharmacists, achos mi ges i o ryw, dwi'n gwybod, dros tanad mwyddyn yn ôl. Ac os ti isio wella dy immune system, ti'n gallu prynu rhywbeth, echinacea di enw fo. A mae o'n cael ei wneud dwi'm yn gwybod allan o planhigion neu... Yn siŵr, ond mae'n rhywbeth naturiol amdano fo beth yna.
Ah.
Ti'n cymryd un bob ddwrnod am pethefnos, a wedyn ti'n gadael hi am pethefnos, a wedyn ti'n ail gymryd nhw. A maen nhw fod i cryfhau dy gorff di. A wneud nhw cwffio yn erbyn a fiechyd a falle well.
Ie. Ond y dwi'n... Mae gennau ryw dewan cym di gwely. Os o'n i'n... O'n i'n cael trafod cysgu yn siarad allan oedd yfa coffi a fatha tetlis yn nid o waith. O, reit, oce. A rhyw camomile and honey neu rhywbeth fel a mae hwnnw'n helpu. Os bod fatha relaxing herbs o'r bethau gwirion felly.
Ti'n swnio fel ti di ddarllen y cefn ohono fo with its relaxing herbs and natural mineral oils.
A mae'n wastad y pellen a ti'n prynu.
Fatha Radox.
Ie, mae'n wastad yn edrych ar y cefn. Fatha rhywbeth, wow, fatha to invigorate.
So,
ac i ddyddio di stwff sepo ni rwpio dy hun efo fo.
A weithiau ti'n all... Ti'n gwybod am y... Na, so ti'n gwybod amdano fo siop genod ydi o. Ond Lush, siop lle maen nhw'n werthu sebon wahanol.
Dwi di clywed.
A'r sioe mae pobl yn neud amdano hynna. Mae o'n siop dda, dwi'n mynd ddweud. Ac pan dwi yn gair, dwi'n mynd yna. I edrych. A mae'n un yn cael dydd hefyd. Mae Lined yn mynd ymlaen ac ymlaen amdano fo. Ond ti'n gwybod diwedd popeth sebon di o. Diolch yn... Mae o'n neis. Dwi'n prynu o bob hyn a hyn, ond swn i'n mynd dros beth llesw.
O gwastraff pres i peth felly, da.
A dwi'n meddwl o gwastraff pres chwaith, ond swn i'n mynd...
O, dwi'n meddwl o gwastraff. Dwi ddim yn ofnadwy o pres, wan, da. Dwi'n mynd prynu fferi liquid i o'ch ei llestri. Na i o'ch ei llestri, jyst clwt a dŵr a gwrwbio fel hyn.
Glyn! Beth sy'n mater efo chdi?
Dwi ddim yn ddrwg ofnadwy o pethau
felly. Mae'r safon a dwi ddim yn mynd i lawr, da.
Do. A mae edrych am y pethau better buy o hyd, a'r pethau buy mae'n cael bod yn ffri, a mynd rownd yn checio. Na, dwi'n prynu hwnna, dwi'n prynu hwnna, dwi'n prynu hwnna, o, hwnna di'r hata. A mynd i Lidl, mynd cerdd o cam i Lidl i fynd.
Mae Lidl yn dda, a mae Aldi yn dda os ti eisiau brynu siocled rhad hefyd.
Yndi?
A siocled neis.
O, a mynd i Aldi trwy nesaf.
Yn enwedig, os ti'n mynd i Aldi da, achos mae Aldi drws nesaf i'r hen cinema, ac i ni ti'n mynd, ti'n llenwi dy brocedi efo'r siocledi yma. Ti'n mynd yma, ti'n brynu dy tocyn, ti'n mynd fyny. Ti'n eistedd lawr i wylio'r ffilm a wedyn ti'n gael yr holl beth yma allan. A maen nhw'n dweud cyn i'r ffilm fod ymlaen, do not purchase anything outside this establishment. Neu be bynnag maen nhw'n dweud.
Mae rhain yn las, ac maen nhw wedi cuddio nhw yma'n beset.
O, hwdys, ie. O, beth yw hwnna?
He, papur o'n i'n.
Roses. O, papur.
Dwi'n cuddio stwff. O, na'n dros o ddryd yn cinema. Ti'n well off mynd â stwff dy hun, mynd â... bag fel la, a mynd â botol pop a creision a sweets yn o.
Ti dal yn licio dy wyn di, Glyn?
Di dechrau mynd off hwnnw a ddeud.
O, na, gos, pam!
So, o, dwi'n meddwl gwybod... Ia, dwi'n meddwl rydyn gyntaf, ti'n meddwl, yn mynd allan, achos mi fedru di fynd allan.
Ia, dwi'n teimlo fel la, achos ti'n gwybod fatha time nos lyn ac o pobl yn dweud ac o'n i'n feddwl na ar ddim wrth mae gen i ddarlaeth naw o glwch bora de, diom werth a ddim mwy. A dwi'n misio wneud smonach o flwyddyn yma, dwi isio pasio pethau a dwi'n wneud y gwaith hwn a dwi'n rhoi do fewn, oce, diom y gwaith gora dwi wedi wneud yn fy mywyd.
Ion, di roedd yn gyntaf mae'n cyfri nac di?
Nac di.
Just pasio.
Ond ti'n gwybod, fatha flwyddyn dwytha, eisi allan bron tua 3-4 gwaith o'r wythnos a rhai wythnosa a mae o'n ormod a ti'n gwybod ti'n angen neud a, ond ar ôl i ti'n neud hynna i gyd mae o'n mynd yn hen wedyn a ti'n feddwl, wel, mae o'n dda fynd allan ond diw'n mor bwysig i chdi a hynna ddim mwy
na, well gan eistedd gwaith efo llyfr da yn hyn
os o'n i'n meddwl well gen i neud hynna achos mae yna rhain o swithiau dwi'n meddwl dwi angen fynd allan fath o trash ti'n gwybod dwi'n mynd rhyw bob tair wythnos, pedair wythnos mae'n efo iawn a'i allan a mae be bynna dos o'n pwynt fynd dros gan llestri mwy dwi wedi gwneud hynna.
Mae yna rei y thing cynhyrchu cyfryngol mae drwy dydd Dydd Gwener 9-5 iawn.
Ia.
Mae yna chwech ond yn un grŵp ni ydyn ni wedi gwneud rhywbeth oedd y Blue Peter oedd rhyw rhaglen ddogfa. A trodwytha, tri yn ni ddaru droi fyny, achos oedd y tri arall yn ni gweld yn ni glaen sal, achos yw wedi bod allan nad noson gynt.
Dwi byth, touch wood, dad, dwi byth di wneud fy hun mor sal a hynna efo efad. Byth di gwneud o. Dwi'n gallu mynd lle dwi'n mynd, a dwi'n gwneud chydig bach o twrw, a dwi'n gallu fod yn eitha drwg. Ond dwi byth di wneud, a dwi di weld rhai pobl yn gwneud lle maen nhw'n methu symud, neu maen nhw'n mor sal, a ti'n meddwl, maen nhw di fethau fo ŵan, achos maen nhw di bod mor sal efo fo, a...
Dwi di wneud eitha unwaith, ond ar y noson oedd yn iawn bora wedyn oedd o da.
Ie.
A nes i fethu darlith i'w theatr, achos o'n wedi codi 9 o gloch tan ddydd ac i fynd i hwnnw. A dweud, na, dwi'n mynd i aros yn gweld, tynnu'r cyfres drostau.
Ie.
Ac aros yna, ond just hynny dwi wedi methu da, ac o hwnnw dda, dechrau flwyddyn dwytha, a dwi wedi bod yn dda ars hynny.
O, o'n i, dwi'n cofio fod yn hogan drwg i yn noson. A ges i trash efo Alan da, ti'n cofio o'r noson yna?
Pen oedd di peintio.
Ie, na ni.
Ac
o'n i ffwrdd, o'n i wedi cael hyn, o'n i wedi cael Malibu, o'n i wedi cael Botelli, o'n i wedi cael...
Purple Rain.
Ond a pina colada hyn o'r llall ac o'n i ffwrdd. A dwi'n cofio yn oson yna, o, o'n i'n teimlo swpsal fath o ci. Ac o'n i fel, na, dwi'n mynd o. Beth eto, da? A mae o di bod yn beth eto at hwnnw, felly. Gobeithio bydd o'n digwydd, da.
O'na nes, be nes i... Taith gynta, John Morris Jones round.
O, ie. Yeah.
Dwi'n gwybod sydd eich chi dechrau, syth roedd super, sydd hynna roedd i chwech.
O, ie, yeah, crawl oedd o.
Ie, yeah, ac erbyn 8 o gloch, da o'n i'n... Away with the fairies.
Yeah.
Erbyn 8, da, a wedyn o'n i fatha 10, a mynd i octagon wedyn, tan tua 1, a dwad yn ôl. A do'n i ddim mor ddrwg â hwnna, nes i aros yn gwely, dwi'n ôl wedyn. Tant a deuddag, da. Ond oedd achos o'n i di blin ac o'n i'n mynd sal. Just oedd
Os ti'n... Dyna'r peth dwi'n meddwl bod o'n beryg i genod, os mae o'n fynd i'r stage, ti'n mynd gwybod beth ti'n neud.
A ti'n mynd
gallu cofio, o, mae hynna'n beryg. Dwi'n gwybod beth dwi'n neud. Dwi beth di cyrraedd hynna, a dwi beth di cyrraedd lle dwi'n mynd gallu symud chwaith. Dwi di cyrraedd at y lle dwi'n meddwl, o, dwi'n sal o'n. Pam nes i hynna?
Dim mwy.
Dim mwy o gwbl, ie.
Mi fedr ydi wneud jyst noson allan yr eitrad. Mynd i Morrisons, prynu yeah. gwyn, yeah, rhywbeth, okay. A prynu cans, rad, da. Mynd yn o'i stafell yfad rhain i fy ffrindiau, a dim mynd allan. A pen wyt ti allan, yfad rhyw un neu ddau, a dyna fo. Dyn fel a dwi'n neud weithiau.
Ffordd gorau a wneud o dwi'n meddwl. Achos mae'n boteli ti'n brynu, a pan ti'n prynu y boteli yma yn yr off-license, mae'n rhyw 3-4 pint. Mae hynna am ddau Malibu yn coke neu be bynnag pan ti'n allan.
Yndi.
A pan ti'n edrych arno fo fel yma, mae o'n ddryd.
Be dwi'n prynu rhyw Lambrini gwyn a botal mawr fel hyn? A rhyw 2 pint ydi o, am botal mawr. Sut roedd sa chdi'n talu? Be di o, ond ma octagon ar ei trad, 1.50 y paint, di o fanna.
Ie.
Ond mewn llefydd a Clwb Cymru, mae'n ddryd, mae'n 2 bint.
O, mae'n
ddryd, fanna. Dyn nhw. Ac ydw i, be dwi'n neud hefyd, ydy dwi'n mynd licio sticker un peth drwy'r nos, achos mae'n boring.
O, gwym, ti'n cymryd
beth ydy? Dwi'n micsio nhw, da, fatha dwi'n mynd dechrau, neu gymryd fosters, a dyna, o. Na'i gymryd sydd yn comfort on. Na'i gymryd sydd yn comfort. A wedyn sydd, o, fod calai mae'n lewn yn neud naw, please. A na'i gymryd hwn o da. A mae'n boring cadw'r un peth o hyd ac o hyd.
Did y stalker un siarad efo di Ewan?
Di o gweld o... Wythnos, diwedd wythnos dwytha, nag wythnos yma. Ar ôl... Dwi di weld o da.
O mae o wir yn meddwl wedi pwdu do.
Do, o mae di pwdu da. Oedd yn deud, oedd o eisiau beth... Oedd di prynu monitor ac oedd eisiau mynd o fynod i'r siop os ddim yn gweithio. Iawn, meddwl, dwi'n myndio gen i'r car na fynd â chdi fanno. A nes i fynd â fe fanno. Oce, ac wedi deitha fo. I've got a lecture for one, I've got to be back. Yes, 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 fine, meddwl fo. A dyma fo roed y thing yn ôl yn y car a dweud, oce, okay, take me to PC World now. Right?
No,
I'm not taking to PC World.
I'm jiclet.
Right? Achos o'n i'n blin, achos oedd wedi bod yn mynd round Smiths, beth oedd wedi bod yn mynd round dre. A dweud, oh man, that's so expensive.
Naki.
In Pakistan, this. A ti'n medd, oh, hyd. A dwi'n mynd i'r unwaith neu ddwy, ond oedd o'r holl adag, ac o'n i wedi dechrau mynd yn flin efo fo.
Ia, ia.
A wedyn...
Mae o'n gallu fynd yn ormod de, achos dwi'n cofio pan o'n i'n eistedd efo Srikant yn ormod. A chwarategu ddefo, mi nath o'n ddiheiro'n ddiwedd, ond nath o ddeud wbeth amdan... dim amdan Cymru i fod yn deg i ddefo, ond amdan Prydain o'n eisiau... Mae rhaid i ti cofio, ti yn wlad ni yw'n. Diwedd popeth, dwi'n gwybod mae gen fama pethau sydd ddim yn iawn amdan efo, a diom yn berffaith o bellfor, ond pan ti ymlad rhywun arall ti'n angos rhywfaint o berch. A mi nath o ddeud, o bechod chwarateg iddyn nhw, mi nath o ddeud, dwi'n meddwl, nath o ddeud o heb feddwl. Ond ti'n gwybod ma hynna'n gallu ddigwydd weithiau, ti'n meddwl, o na, ma hynna'n ormod o'n.
Ond o'n i'n meddwl bod Srikant yn siarad, ma hwn deg gwaith gwaith da.
O, mae o'n.
A mae'r, mae na grawd ohono nhw.
Ie.
A maen nhw wedi sefyll allan i drws.
Ie.
A dyma, mae o'n sad, mae o'n drist ofnadwy dy gwirraeth. Maen nhw'n mynd tua un, a i sefyll allan. Er mwyn gwylio pawb yn dŵad fewn.
Ia, genod,
ia. Ia. Achos maen nhw eisiau pwysio i lwc, da.
Ia.
Dyna, dio, maen nhw'n.
Wel, oedd fy ngharu a di oedd o'n dweud, o'n rhyw hocyn disadwr na dwi'n meddwl ddo, Pakistan. A nath o ddweud, achos mae fy nghariad i, mae o'n ddod o India, de. A mae o'n dweud, mae'n rei pobl swn i'n gadael chdi efo nhw, ond o'n i weld honno'n trio fod yn ormod, a dyna pam wnes i ddod yna i ddod yn siŵr oedd chdi'n iawn lle. Achos dwi'n meddwl, mae'n rei, os ti'n mynd gael y rhedid yna, o rwla, mae nhw'n mynd i fynd dros pen llestri, pan mae nhw'n mynd i wlad fel yma, de, dwi'n rwy'n mynd gallu.
Ond oedd yn deitha fi, mae gen nhw servants adra i olchi pethau yna. Golchi sheet o'n gynnu ar lein.
Yeah.
A o'n i'n deitha fo, oedd o'n pondra dros golchi stwff. A oedd dweud, oh, can I take them to wash them in the sink? Me wash them, beth o. Yes, you wash them. Doedd o ddim yn gweld bod rhaid i fo olchi. Oedd o'n disgwyl bod yna rhyw servants bach eisiau neud o. Ac oedd o'n meddwl, os da'r cleaners yn golchi stwff iddo fo.
Na.
Sorry.
Os ti eisiau talu fi?
Os ydyn ni, dwi'n golchi, o dwi wedi colli llian drwy ffenest. Achos, dwi'n gwrthod o roi pres mewn washing machine i olchi pethau, so dwi'n golchi nhw'n negegin. Mae'n sy'n creu ddofn yna. A fynd o'r ein efo sebon. A dwi'n, achos dwi'n gennau ddim lein, achos mwn nhw wedi dripian os dwi'n rhaid nhw peth na. O'n i drai nhw drwy ffenest yn doedd. A be bynnag, mae'n rhaid o'n i di o gennau rhyw dri llian.
Ia.
A mae'n rhaid o'n i di roi dyn, just ar y pen. A di'r ffynas yn cael ein iawn wedyn ac di. A nes i fynd i agor o'n ôl nhw fewn, nes i'n ôl un o'r llall sy'n mynd i'r gwylod. A fydda'n am agor y ffynestri fynd i'n ôl o. Ond jyst rhywbeth lli a'n llestri, di o.
Si'n gwybod bod e oedd y mor ddor... Ia, chdi'n neitha fi amdan y bath. Y job na, nath nhw gyrru chdi
i symud
i'r bath efo fi mewn lori. Glyn, mon chdi sy'n gwneud y pethau yma.
Oedd hwnna reit peth, a nhw ffonio. Just rhyw awr cynt a dweud, oh, are you available? Some guy wants to move a bath. Go to Bangor Services. Ac eitha chdi mewn lori, meddwl nhw, iawn, okay. A dyma ni mynd reit i ben draw Cemais Bay. A strygl efo'r bath ma allan fel hyn. A mynd efo allan a fyny'r tŷ. A dyma'r dyn agor y boc. Dweud, oh, It's the wrong bath. Os o'n nhw wedi gyrru bath cornal iddo fo, ond lle bath hir. Yeah. So dyna'r un oedd yn dod yn y bocs am dyfa'n ôl. A maen nhw wedi talu fi gormod o bres, da.
Maen nhw wedi talu fi.
O'n na gormod o oria. Maen nhw wedi talu. Nes i wneud rhyw bedair awr yn pen mae'n mawr. Maen nhw wedi talu 7 hours and a half iddo fi.
No, o, di hynna am y cost trafeilio neu o bath?
Wel, mae oedd yn 15 extra.